Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-961-968. Вы слушаете Радио Свобода. У студии Ольга Караткевич и зараз подробязны о подеях у Беларуси и свете. Беларусь откликала своего амбассадора со Злучаных Штатов Америки и порекомендовала послу США у Беларуси покинуть страну. У заяве Министерства замежных справ у Беларуси говорится, что решение откликать для консультации амбассадора Михаила Хвостова было принято в связи с введением додатковых санкций супраць концерну «Белнафтахим». Пресовый секретарь Белого дома Гордон Джордроу назвал решение Беларуси неоправданным и заявил, что это только надарей будет изолировать Беларусь от Европы. Ну а зараз урывки заявы замежно-политичного ведомства Беларуси.
У своей заяве МЗС посылается на домовленности у справе нормализации взаимоотносинов с Евразвязом и США. Гэтыя дамоўленасці, лічыць МЗС Беларусі, былі праігнараваныя Злучанымі Штатамі, якія ўвялі дадатковыя абмежаванні эканамічнага характару ў адносінах да прадпрыемстваў канцэрну «Нафтахім». Беларускі бок заяўляе, што крокі ў адказ будуць мець адэкватны характар. У Менск для кансультацыяў адклікаецца амбасадар Беларусі ў Вашынгтоне Міхаіл Хвастоў. Адначасна ўрад Беларусі настойліва раіць амбасадару США ў Беларусі Карэн Сцюарт пакінуць, як сказана ў заяве, нашу краіну з той жа мэтай. МЗС лічыць, што АБСЕ не выконвае свой мандат і не рэагуе на грубае парушэнне амерыканскай адміністрацыі асноўных прынцыпаў арганізацыі. МЗС Беларусі спасылаецца на мемарандум 94 года, у адпаведнасці з якім узамен на добраахвотную адмову Беларусі ад ядзернай зброі ЗША ўсклалі на сябе абавязкі паважаць незалежнасць Беларусі і не рабіць у дачыненні да яе крокі эканамічнага прымусу. Парушэнне гэтага мемарандуму падрывае давер да ЗША як да партнера. Рэспубліка Беларусь будзе працягваць кіравацца ў сваёй дзейнасці агульнапрынятымі міжнароднымі прынцыпамі і законамі, гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справ Рэспублікі Беларусь.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький коментує відбуване.
Это вполне приемлемо для балтийской практики меры. В данном случае еще заранее президент объявил, что если будут приняты дополнительные меры, то Белоруссия отреагирует адекватно. На это вынудила обратная сторона. Вот это результат. Меры были приняты с американской стороны. Ответное действие правительства определило в такой форме. Не вижу никаких трагедий и не вижу никаких ЧП. Действия эти решили не с белорусской стороны. Начало положено было, а с американской. Были попытки найти компромисс, но, к сожалению, они не получили свое разрешение. Это шаг в определенной мере вынужденный. В конечном счете, может быть, способствует поиску какого-то взаимного компромисса. На это вынудила обратная сторона. Это не наше было действие первоначально.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький. Ну а зараз міркування опозиційного політика Павла Сіверинса.
Викликана гэта цвёрдай пазіцыі амерыканскага боку, якая паслядоўна падтрымлівае дэмакратыю ў Беларусі, выступае супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і зацятасцю рэжыму, які не хоча ісці на перамовы. Мы ведаем, што адпушчаныя 6 палітычных вязняў, але за кратамі застаюцца яшчэ некалькі, уключаючы і Казуліна. Трэба было чакаць такіх вынікаў. Америка краіна, якая ведзе прынцыповую пазіцыю, раз не выкананая нейкая дамоўленасць, значыць ёсць санкцыі. Добра ці это кепска для беларускай эканомікі, безумоўна, лепш было, каб выходзілася без санкцый. Мы за тое, каб эканамічныя санкцыі, якія могуць адбіцца на дабрабыце беларускіх грамадзянаў, не прымяняліся. Але калі мы былі ў Злучаных Штатах, размаўлялі з Бушам і з Камерам в Дзярждэпартаменце, і ўвесь час падкрэслівалі, гэта рашэнне, якое прымае толькі амерыканскі бок. Ні беларуская пазіцыя, ні хто-небудзь яшчэ не мае дачынення да гэтага. Рашэнне стасункаў будзе, але магчыма, яно прывядзе да нейкага прарыву ў дамоўным працэсе.
Вы чулі меркаванне Паўла Сіверынца. Прапанову пасла ЗША паехаць у Вашынгтон па кансультацыі адклікання беларускага пасла ЗША каментуе наш аглядальнік Юры Дракахруст, ён побач са мной у студыі. Юры, першае да вас пытанне, ці быў гэты крок, на вашу думку, беларускіх уладаў нечаканым?
Безумоўна, не. Вось спадар Красуцкі ўжо нагадаў, што яшчэ ў апошнія дні мінулага году Александр Лукашэнка абрынуўся з абвінавачваннямі на адрас спадара Нестёрт і сказаў, першы, хто будзе вышпурнуты адсюль, будзе амерыканскі пасол. Другі раз папярэджанне прагучала напрыканцы сёлетняга студзеня падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны спадаром Вайсам, калі Лукашэнка ізноў выказаў сваё незадавальненне паводзінамі паслоў шэрагу краінаў Еўразвязу, а найперш ізноў жа кіраўнічкай амерыканскай дыпмісіі. Эксперты лічылі, што гэта ўсё ж хутчэй пагрозы, якія, магчыма, і не будуць рэалізаваныя. Але план такі быў, і ён быў агучаны. Ну, вось, магчыма, з'явіліся новыя фактары, якія падштурхнулі афіцыйны месц да таго, каб план ўсё ж такі ўвесці ў дзеянне.
А вось, на ваш погляд, якія фактары, і ў паведамленні МЗС гаворыцца, што гэта адказ на новыя санкцыі, якія Злучаныя Штаты збіраюцца ўвесці адносна Белнафтахіму. Як вы мяркуеце, ці гэта было сапраўднай прычынай?
Ну, ведаеце, гэта магчыма, але не абавязкова. Я не выключаю, што гэта ўсё ж такі рэакцыі вось на тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя некалькі месяцаў таму, калі рахункі Белнафтахіму былі замарожаны. Ну, калі рахункі замарожаны, калі гаспадарчая дзейнасць проста немагчымая, то якія яшчэ могуць быць санкцыі, што яшчэ можна зрабіць? І не выключана, што цяперашняя прапанова паслу Стюарт – это адказ на ранейшыя санкцыі, але зроблены ў новых, больш спрыяльных для афіцыйнага Менску умовах. Я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што адносіны паміж Расіяй і ЗША зараз даволі моцна абвастрыліся ў сувязі з абвяшчэннем незалежнасці Косава. І да таго ж, вось цяперашні пераходны перыяд ад аднаго прэзідэнта да другога, Крэм хутчэй за ўсё будзе схільны дэманстраваць моц і непахіснасць. Вось многія звярнулі ўвагу на прэс-рэліз наконт учорашняй тэлефоннай размовы Лукашэнкі і Пуціна, падчас якой, я цытую, бакі абмеркавалі таксама станы перспектывы развіцця адносінаў Беларусі з асобнымі заходнімі дзяржавамі. Ну, звычайна, так не робіцца ў адносінах двух краін, што абмяркоўваюць адносіны з трэцяй. Але не выключана, што учора якраз абмяркоўваўся сённяшні крок Менску. І што Лукашэнка, ну, не тое, каб прасіў дазвол, але я хацеў упэўніцца ў гарантыях расейскай падтрымкі. І ў пэўным сэнсе я б сказаў, што вот эта маленькая дыпламатычная вайна Беларусі са Злучанымі Штатамі это і выпрабаванне для новага прэзідэнта Мядзведзева. Многія чакалі, што ён усё ж паспрабуе пачаць з нейкага паляпшэння адносінаў з Захадам. А тут у пэўным сэнсе ён робіцца закладнікам гэтага канфлікту Менску і Вашынгтону.
Юры, ну і вось якіх наступстваў можна паводле вас чакаць, як вы сказалі, ад гэтай дыпламатычнай вайны?
Ну, я думаю, што пакуль сказаць цяжка, бо гэта зразумела, гэта не разрыў дыпламатычных адносінаў, гэта не выдаленне пасла амерыканскага, але гэта паказчык знак істотнага пагаршэння адносінаў. На мой погляд, тут шмат будзе залежыць ад таго, наколькі правільна разлічыў афіцыйны Мінск. Ці кінецца Масква на абарону Беларусі, ці скажа Еўропа, што гэта, скажам, двухбаковая беларуска-амерыканская справа. Я, дарэчы, не думаю, што гэты канфлікт азначае канец той палавіністай хітраватай лібералізацыі, якую мы назіраем зараз. Бо калі гэта адбудзецца, у Еўропы ўжо не будзе матыва, каб не выказаць салідарнасць са Злучанымі Штатамі. Ну а весці дыпламатычную вайну з усім Захадам Мінску зараз, я думаю, будзе цяжкавата.
Маім суразмоўцам быў Юры Дракахруст. Я нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу, расказвае Алена Струве.
Прэсавы сакратар еўракамісара Крыстіна Хоман паведаміла. Мы толькі што падпісалі пагадненне, свае подпісы пад пагадненнем паставілі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі і камісар еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальднер. У звязку з падпісаннем мемарандуму спадарыня Ферэра-Вальднер заявіла: «Сёння вельмі важны дзень для Беларусі і Еўракамісіі. Я ў захапленні, што пасля падпісання гэтай дамовы камісія можа зараз адкрыць сваё прадстаўніцтва ў Мінску. Мы вельмі чакалі такога развіцця падзеяў. У гэты важны дзень для нас я хачу зноў нагадаць прапанову, зробленую Еўразвязам Беларусі. Еўракамісія гатова ўзнавіць дачыненні з Беларусю і рухацца да нармалізацыі адносін пры ўмове, што ў Беларусі будуць рабіцца дадатковыя сур'ёзныя крокі ў напрамку дэмакратызацыі. Адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі вызвалення некалькіх палізняволеных у апошнія дні можа дапамагчы нам стварыць дадатны імпульс. Спадзяюся, што Беларусь пацвердзіць гэтыя сігналы, вызваліўшы спадара Казуліна», заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер пасля падпісання мемарандуму аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі.
Ну а зараз каментары беларускіх палітыкаў на рашэнне ў Брусэлі. Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Сябра Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю нашаму радыё згадвае, што ён быў сярод тых, хто распачынаў перамоўны працэс паміж афіцыйным Мінскам і Брусэлем і застаецца адным з яго непасрэдных удзельнікаў. Падпісанне дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі спадар Гайдукевіч лічыць вельмі важным крокам.
Няма сумневу, ніводзін палітык, ніводзін палітолях не скажа, што гэта не ёсць рух наперад. Адназначна і безумоўна. Натуральна, супрацоўнікі Мінскага офісу змогуць ацэньваць інфармацыю на месцы. Яны будуць перадаваць у Брусэль непасрэдныя ўражанні, непасрэдныя настроі. Думаю, што адпадзе і неабходнасць мець у Беларусі кантактную амбасаду Еўразвязу, як гэта рабілася раней. Пачала дзейнічаць пакрокавая стратэгія. Гэта бачна і з боку Мінску, і з боку Нямеччыны, Італіі, Францыі. І трэці складнік. Калі будуецца фундамент, а прадстаўніцтва гэта і ёсць фундамент, дык натуральна з'яўляецца магчымасць рухацца далей. Вось гэта, на мой погляд, і ёсць самае галоўнае.
Гэта, па-мойму, і ёсць самае важнае.
Адзін з лідараў беларускай палітычнай апазіцыі Анатоль Лябецька цвердзіць, што апазіцыя ініцыявала адкрыццё офісу Еўракамісіі ў Мінску яшчэ гадоў 5 таму.
На ўсіх сустрэчах прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл з прадстаўнікамі еўрапейскага звяза на самым высокім узроўні і з Барозай, і з Саланай, і з Ферэрай Вальднер гэта пытанне было адным з самых прыярытэтных. Таму гэта для нас быў адзін з прыярытэтаў, ён вырашан, так што ў нас з гэтага пункту гледжання ёсць задавальненне. Але ёсць другія пытанні. Трэба паглядзець, які мандат гэтага прадстаўніцтва. Чаго б не хацелася дапусціць, каб прадстаўніцтва еўрапейскага звяза стала ксеракопіяй офіса ОБСЕ ў Мінску.
Палітолях Александр Класкоўскі адзначае важную ролю падпісання сённяшняга пагаднення, але адначасова ён лічыць, што не патрэбна і перабольшваць значэнне новага прадстаўніцтва.
Я думаю, што болей будзе залежить от агульного контексту и политичного, и экономичного. Коли некие вот такие чинники будут примушать, то официальный мент будет робить волей кроков на сустрач Европе.
Сказал политолог Александр Класковский. Я нагадаю, что у Брюсселе подписанное погоднение об открытии в Беларуси представительства Еврокомиссии. У эфира Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Головные темы дня. Беларусь откликала своего амбассадора со Злучаных Штатов и порекомендовала амбассадору США в Беларуси покинуть страну. У заяве Министерства замежных справ Беларуси говорится, что решение откликать для консультации у посла Михаила Хвостова было принято в связку с введением додатковых санкций супроть концерну «Белнафтохим». Сегодня в Брюсселе наместник министра замежных справ Беларуси Валерий Воронецкий и комиссар Евразвязу у замежной политики Бенито Феррера-Вальднер подписали специальную домову об открытии в Менску представительства Еврокомиссии. Вертание Беларуси у генеральную систему преференций Евразвязу может отбыться не ранее за 2009 год при самом оптимистичном раскладе. Про это заявил наместник министра замежных справ Беларуси Андрей Евдоченко. Американский комитет обороны журналистов звернулся до Александра Лукашенко спынить тиск на недержавную прессу. Следший Московского района Менску Дмитрий Розанко принял решение покинуть за кратами витебского предпринимальника Сергея Парсюкевича. Совет министров Беларуси поширил перелик товаров и послуг, кошты на которые не подлегают регистрации. Маці былога студента-выдатника з Гомеля, а цяпер салдата тэрміновай службы Дмітра Жалезніченкі, накіравала сёння касацыйную скаргу в абласны суд. Напярэдадні суддзя цэнтральнага району Жанна Андрэйчык прызнала правамерным загад рэктара на паўторнае адлічэнне Жалезніченкі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Сам Змітер адмоўны вырак каментуе з гумарам.
Мне вось абяцалі і фрэйтэра праз паўгодзіка даць. А ў гэтым універсітэце чаго я дабіўся? 5 год і ўсё, і студэнт. А так, могуць вось праз годзік малышых сержанта даць. Да хоць да старшыны можна даслужыцца. Бачыце, ідзе відавочны прагрэс. Не то, што ў універсітэце атрымліваеш дыпломы, куды замысці. А ў войска Міністэрства абароны на ўсім забяспечвае. І ежай, і вопраткай, і грошы нават дае.
Змітер рассказывает, что проблемы у войска імкнецца пераодолевать по мере их поступления. Недавно запатрабовали писать тлумачэнне с причиной отмовы прымать присягу. Погражали так само отказностью за отмову читать войсковые документы на российской мове.
Попросили меня написать тлумачэнне, чему я отмовляюсь прымать войсковую присягу. Я его написал, написал, что меня незаконно его призвали в войско, и я не собираюсь прымать присягу, и маю на это абсолютное право ответственности законодавством. После я испытал, на что это было требо, мне потлумачили, что я сгодно статута не маю права служить больше за полтора месяца без принятия присяги. Ну, в статуте написано, что особовый склад повинен приводиться до присяги по полтора месяца. Эта процедура сама проводится, как дали максимум на эту присягу принять. Я это так разумею. То, что обовязково давать клятву, тогда клятва губляю всякий сенс. Клятва повинная на сердце, если я не отпрямусь. Погрожали за то, что я отмолялся документы на российской мове считать.
Вольного часу, як сцвярджае Змітер, у войску мало. Войсковые занятки, пробирание помешканий и территории – все это на плечах солдат. У вольную часину Жалезніченка імкнецца читать специальную литературу по своей университетской специальности, а так само газету «Наша Нива» и часопіс «Архе». Их часом провозить у войска маці. Але командиры забороняют читать и «Архе», и «Нашу Ніву».
Постоянно забраняю читать «Наша Нива» и «Архе». Я спробовал доказать, что газета официальная, часопис официальный, зарегистрованные, и никто не имеет права забранять их читать. Кажу, коли у вас есть некие проблемы, коли мне некие артикулы не подобаются, коли ласка, пишите Министерство информации, хай они проводят литературную экспертизу, и тогда хай газеты зачиняются, и они просто не будут с ней приходить. Это просто гвалтом, абсолютно с порушениями закона, кажешь. Я тебе просто свою ладу забраняю эту газету читать. Кажешь, конкретно там было, коли я еще раз побачу, я ее просто знищу.
Сказал Змітер Жалезніченко в интервью «Свободе». Американский комитет обороны журналистов звернулся до Александра Лукашенко спынить тиск на недержавную прессу. Як незалежная организация, которая обороняет свободу прессы во всем свете, комитет обороны журналистов хотел бы притягнуть вашу увагу до либерального выкрастания вашим урадом политично мотивованных судовых позовов супрать своих критиков, говорится в открытом листе керуника правооборонной организации США Джоэла Саймона.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал інший человек с іншей политикой.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі хвілінаў праз 5. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавараў і паслугаў, кошты на якія не падлягаюць рэгістрацыі ў дзяржаўных органах і могуць быць адносна свабодныя. Скасаваная рэгістрацыя коштаў на піваварны солад і піва, на спадарожны асартымент ад перадпрацоўкі сельгаспрадукцыі на тавары з адкідаў вытворчасці, а таксама на шэраг паслугаў. Ці азначае гэта, што атрымаўшы свабоду, цэны і тарыфы чарговым разам падскочаць? Ігар Карней.
У Міністэрстве эканомікі патлумачылі, што рэгістрацыя коштаў тарыфаў распаўсюджвалася на стратэгічныя тавары і паслугі, якія дзяржава не магла пакінуць паўза ўвагай і мусіла стрымліваць іхную цэнавую столь. Аднак, кажа прадстаўніца ведамства Наталля Пацейка, па меры стабілізацыі коштавай сітуацыі ў краіне будуць прымацца далейшыя захады на лібералізацыю цэнавага заканадаўства Беларусі.
Ёсць у нас жа цэнавы дакумент Мінэканомікі 99-го года, там маса змененні, называецца оно так. Аб утверджэнні палажэння порядке формирования и применения цен и тарифов. А уже остальное вот принимается в развитии.
Апроч уже згаданых позиций, урадовой постановой отмененная обовязковая регистрация на цены квитков. Найперш на культурно-видовищные мероприемства подчас гастролев и у рамках фестивалев. И так само отпущенные кошты на вырабы народных рамёстваў, тарифы на послуги по организации выставу, конференции, презентации, семинаров, тренингов и цены на уваходные квитки на такие мероприемства. Дык ці можна казаць пра цэнавую лібералізацыю ў Беларусі? І ці варта для цэлага шэрагу тавараў і паслугаў чакаць падвышэння коштаў? Эканаміст Сергей Балыкін асаблівых падставаў да гэтага не бачыць і пачынае з параўнання.
Калі спачатку рукі, ногі скрушуць, а потым трошкі ціснуць меней, то гэта будзе як? Лібералізацыя ці не? Увогуле незразумела, навошта рэгістраваць гэтыя кошты дырэктыўнымі мерамі рэгуляваць, це прыводзіць да таго, што кошты насамрэч растуць. Патрэбна плаціць тым людзям, якія гэтыя кошты рэгіструюць. Суб'ект хазяйства не павінен супрацоўніка трымаць, патрэбна трымаць чыноўніка, які гэтыя кошты будзе рэгістраваць. Выдаткі ў эканоміцы растуць, і ад гэтага растуць кошты. Каб стрымаць кошты, трэба павялічваць канкурэнцыю паміж суб'ектамі гаспадарання. А каб павялічваць канкурэнцыю, трэба ўвогуле спрасіць магчымасці працаваць гэтым суб'ектам, лібералізаваць працэдуру іх рэгістрацыі, ліквідацыі, фарміравання коштаў і гэтак далей.
Высновы спадара Балыкіна пацвярджаюць і непасрэдныя ўдзельнікі рынку. Так, беларускія піўзаводы даўно звяртаюцца да ўраду з просьбай абараніць іх ад расійскай піўной экспансіі. Кіраўніцтва Менскай Алівары б'є тривогу, што ў крамах на паліцах толькі 30% беларускага піва, а ўсё астатняе месца акупавалі расійскія гатункі. І палёгка з нібыта адпушчанымі коштамі пры такой сітуацыі бессэнсоўная. Цэны фармуе попыт і канкурэнцыя. На Рэчыцкім бровары з гэтым таксама салідарныя.
У нас же фарміруюцца цэны не на аснаванні этих кредитных індексов. У нашому предприятию за месяц подняли были на 15%.
Ну, сейчас тут идут собрания заводов всех.
Урадавым дакументам таксама скасаваная рэгістрацыя тарыфаў на паслугі па перавозцы пасажыраў усімі відамі транспарту за межаў Беларусі і транзытам праз тэрыторыю краіны. Ва ўпраўленні беларускай чыгункі не сталі прагназаваць, якім чынам зменяцца тарыфы на пасажырскія перавозкі, але нагадалі, што пры канцы мінулага году тарыфы ўжо карэктаваліся, натуральна, у бок падвышэння.
Расказаў Ігар Карней. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» быў Франак Вячорка. На заўтра пасля 90-х угодкаў БНР ён будзе святкаваць сваё 20-годзе. Аляксандр Уліцёнак распытаўся ў Франка, як ён рыхтуецца да сакавіцкіх святаў.
Франак, у вас ёсць асабісты сцэнар сустрэчы свята?
Я запрашу дзяўчыну на спатканне. Мы сустрэнемся ў цэнтры гораду, на плошчы Свабоды. З вялікіх экранаў, з білбордаў будуць глядзець на мяне вясёлыя твары беларусаў з віншаваннямі Дня Незалежнасці і бел-чырвона-белымі сцягамі. Мы пройдземся па праспекце, зойдзем у якую-небудзь кавярню, там вып'ем гарбаты. Я яе павіншую з Днём Незалежнасці і працягну дзве белыя і адну чырвоную ружу. А потым мы сустрэнемся на Кастрычніцкай плошчы з сябрамі, годна ўзгадаем нашае былое і павіншуем адно аднаго з Днём Незалежнасці.
Ну, скажам прама, некая футурылагічная карціна.
Так, святы, вялікія святы, як Дзень Незалежнасці, святкуюцца ў еўрапейцаў. А мы, як беларусы, павінны таксама іх святкаваць годна, без лішняга патасу, але і без прафанацыі.
Добра, ну а як у рэальнасці будзе выглядаць Менск 25 сакавіка?
А 25 сакавіка мы пачнем дзень з падрыхтоўкі шэсця і мітынгу. Мы сустрэнемся на плошчы Кубаколаса, дзе разам з шмат тысячамі такіх самых пар, старых, маладых, бацькоў, дзядуль і студэнцкая моладзь, мы пройдземся праз цэнтральныя вуліцы Менску, ускладзем кветкі да помнікаў беларускім паэтам і пісьменнікам, а потым паслухаем беларускія рок-гурты. Дзень незалежнасці будзе афарбаваны ў бел-чырвона-белыя колеры, колеры беларускай свабоды, колеры беларускай птушкі бусел, колеры незалежнасці.
У цябе, значыць, ёсць аптымізм, што ўсё пройдзе ціха, мірна, што не перашкодзіць вам піць піва і дарыць ружы.
Многія рэчы застаюцца на ўзроўні нашых мроёў. Безумоўна, хочацца так, як нам гэта мроіцца, як мы гэта сабе ўяўляем. Хочацца, каб усё прыйшло прыгожа, каб удзел у акцыі прыняла не 10 тысячаў чалавек, а 300 тысячаў чалавек, каб увесь праспект запаланіўся шчаслівымі тварамі шчаслівых беларусаў. А калі нехта нам перашкодзіць адзначыць дзень незалежнасці 25 сакавіка, то гэта хай застаецца на ягоным сумленні. Але як бы ні было, мы будзем святкаваць і мы будзем віншаваць адно аднаго з нашым вялікім святам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Адразу пасля выпуску навін прагучыць перадача на замову нашага грамадскага рэдактара Франка Вяршоркі, тэма, якія праблемы хвалююць беларускіх студэнтаў. Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў і смс-паведамленняў за апошнія суткі. Гэты выпуск падрыхтавала Гіна Студзінская.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Пачнём з тэлефанавання нашай сталай слухачкі з Ліды.
Нас па гораду хадзілі автобусы і аб'яўлялі астаноўкі па-беларуску. Запіць была зроблена. Так хораша. Цяпер нема, не аб'яўляюць нічога. Мурняста шафёр толька і ўсё.
Спадарыні з Ліды адказвае старшыня лідскай суполкі таварыства беларускай мовы Станіслаў Суднік.
Старые автобусы не обсталеваны этим обсталеванием, только мазовские автобусы, детские автобусы, новые автобусы. На это все добро было, никаких проблем не возникало. Я первый раз чую про то, что нечто там изменилось. Просто новые автобусы не завсюду ходят по одному и тому маршруту, они по разных маршрутах ходят. Поэтому я не могу сказать вот это однозначно, мне требуется снова сесть в автобус и проехать. Если бы что, мне бы уже сказали бы и тут.
Наступное телефонование тычется нового незалежного телеканалу «Белсат», який вещая с Польщи.
Я звертаюся на Белсат, купив собі спадорожникові антени, коли можна буде поглядіти і послухати пісні Данчика. Вони мені просто до глибин духи нравятся. І треба більше показувати, як у нас у Білорусі в'язки наш этот главний начальник уже розвалив, кормілець. Только треба менше показувати молодь танцюючую, такі полуголые. Ну, це не по-білоруську, я б сказав. Прошу вас, це все передайте Діковіцькому. Живе Білорусь!
На телефонование слухача отказывая директор информационных программ Белсату Алексей Диковицкий.
Дякую великий за увагу до нашего телебачения и за критичные зауваги, что тычется музыки. Ну, теперь на Белсате музыки довольно шмат. Белсат дымая клипы на музыку белорусских выканавцев. Ну, что тычется песня Данчик, махчимага, показу ягоных творов на телебачении, так я думаю, что это повинно быть записано, бодай, что еще раз, бо я, щиро кажучи, не ориентуюсь в том, какой якости тые видеоздымки с концерта Данчика які ёсць. Вельмі магчыма, што просто не адпавідаюць цяперашняму фармату тэлебачання. Што тычыцца вёскі, мы стараемся, напрыклад, у праграмах навін паказваць не толькі Менск, але таксама і невялікія гарады і вёскі. Гэтым займаецца таксама праграма «Рэпарцёр». Глядзіце нас.
Некалькі тэлефанаванняў, прысвечаныя хакею.
Неяк вельмі цудоўна атрымоўваецца. Касмічнай дзяржавай мы ўжо сталі. Цяпер мы станем хакейнай дзяржавай. Усямірнага маштаба, як кажуць. А чаму не? Калі нема другіх праблем ніякіх. Вось куды нашы грошкі пасыпацца.
Ваша радіо перадала сенсацыйнае сообщение. Голас Лукашенко о том, што наша республіка через 2 года будет самой мощной хоккейной в мире. Да, конечно. Там, наверное, не только смеются все, но и куры смеются даже. Для этого надо, чтобы экономика была на уровне. И второе, школа нужна.
На телефоновании отказывая спортовый журналист Сергей Аляхнович.
Меркую, что Беларусь еще не скоро станет по-заправдному великой хоккейной державой. Как, например, Канада, Чехия, Швеция. У Беларуси набирается не больше за 2 пятерки гульцов, яких можно отнести до хоккеистов высокого уровня. Это НХЛ-овцы Салей, браты Костицыны и Грабовский, а так само несколько человек, которые гуляют в России. Калюжный, Мезин, Кольцов. Этого может быть достаточно каб добиться перамоги у одним и двух матчах. Маловероятно, что в ближайшие 10-15 годов Беларусь узойдет на пьедестал гонору чемпионата света и олимпийских гульнях.
Перадачу «Званкі на свабоду» сёння падрыхтавала Інна Студзінская. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Адразу пасля навін перадача аб праблемах беларускага студэнцтва.
Гаворыць радыё «Свабода».
Радио «Свобода» – незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
«Свобода» завсюды у интернете. Адрес «свобода.орг».
Кожные 15 хвилинов – выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины – оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Еще раз. Номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-238. На этом тыдні нашим громадським редактором был Франк Вячорка. На завтра, после 90-х угодков БНР, он будет святкувать свое 20-годие. У 2005-м скончил подпольный национальный гуманитарный лицей имя Якуба Колоса. Сябра Сойму и управы партии БНФ керуя комиссией по культуре. У объединенных демократичных силах отказывая за працу в интернете. С 2005 по 2008 вучился на факультете журналистики БДУ, с третьего курса якого 18 лютого 2008 года, после 15-суткового арешту за нецензурную лаянку, был отличен нібыта за непоспяховость. Черговый громадский редактор тыдня замовил журналистам «Свободы» подрыхтаваць тематичную передачу о проблемах, якія найперш клопотят белорусское студентство. Теперь у 44 державных и 12 недержавных ВНУ научаются близу 400 тысяч юнаков и девчат. Лишь уражвая. Те отповедая колькость и якости научания. Александр Лукашенко заявил, что необходимо развивать тую адукацию, якую мы отримали у советскую пару, коли у нас была самая могутная и лепшая система адукации в свете. Однако ценя ее шепенье за позавчорашние советские стандарты прикметы консерватизму. Ти поспевая белорусская высшая школа гнутко реаговать на обновление методологии выкладания. Отказ на это пытание шукал наш городинский корреспондент Михаил Корневич.
Разважаючи про змены в методице выкладания, выкладчик городинского юрфака Игорь Кузьминич узгадывая анекдот об тем, как студенты заходят с лекции, заставляющие замеж себе включенные диктофоны, а профессор включает магнитофон с текстом своей лекции и так само заходит. Это означает, со слов Кузьминича, что сутность процесса эдукации засталась той самой. Одинное, что со з'явлением инновационных технологий сделать это можно иншими методами.
Зараз все находится на такой стадии, что, в принципе, по великому рахунку, это только энтузиасты этим занимаются. Так, люди, которым цікаво, особные выкладчики, которые бачили где-нибудь учились, присутствовали на неком тренингу альбо на семинаре.
И еще, на думку того ж Кузьминича, главный тормоз введения инноваций у тем, что выкладчики повинны быть сами подрыхтованы до этого.
Бо это треба ведать замежную мову, треба быть у курсе всех подеев, которые отбываются на заходе.
На уже, со слов Кузьминича, система адукации, якая існує, не вельми зацікавлює викладчика вводить инновации. Але, як заважає той самый Кузьминич, уже нельга игноровать интернет и іншие технологии. Студенты ж филологічного факультета звертают мою увагу на то, что сучасные инновации их амальне кранули, и их факультет в этом сенсе наиболее консервативный.
Я ніколи не бачила мультимедійних подручників, нам їх не давали, що було зв'язано з комп'ютерами, це було на першому курсі, семестр інформатика. Але там, літерально базовий узровень.
Я ще студенти звертають увагу на те, що многі з їх сябров наогул не мають у хаті комп'ютера. А коли їм доводиться працювати з інтернетом в університетських аудиторіях, то їм дозволяють користатися тільки певними сайтами, у остатнім їх обмежовують.
У нас некоторые сайты вогуле закрыты для студентов, потому что, нельзя тут заборонен заходить. Например, когда глядят, что сайт рефератов используется вельми часто, он забороняется.
Подводящий выники нашего сумоя, выкладчик Игорь Кузьмич узгадывая, что неколи сам был студентом Городинского университета, и ему добро видать те изменения, которые отбываются в процессе методики выкладания.
Істотно нічого не змінилося. Сама по собі система вищої едукації і едукації увогуле, вона вельми консервативна. Одне, що от поступово починається неке слабе таке накерування на включення інтернету, комп'ютерних технологій у систему едукації. Але це все відбувається вельми повільно, вельми.
Пропоную прокоментувати цей сюжет нашому громадському редактору Франку Вячорку, якого, нагадаю, 3 тижні тому відлічили з 3-го курсу журфаку БДУ нібито за непоспяховість.
Навучання в Білоруському університеті – це навучання несамостійності. Здається, нам усе подносять на талерці, усі матеріали, усі правила, усі криниці, з якого ми повинні вибрати саме головне і тезісно це запомнити. Але з іншого боку нам не дають можливості шукати. Нам задають неке завдання, і здається, у їм є тільки один правильний відказ. А це вже де-факто робить наше мислення запрограмованим тільки на одно, каб здогадатися, який ж відказ буде правильним. У білоруській системі едукації не рихтують спеціалістів, які зможуть розбиратися, шукати нове рішення. Рихтують таких кльонів, копій, професорів-докторів, які будуть переймати те, що вже є, і мануфактурно, фабрично, не використовуючи нових технологій, це саме реалізовувати. Акцент треба ставити на творчим розумінні, на практичному використанні навиків. Наша система едукації накерована на те, каб гадавати послухмяних, однолькових, верних гражданів країни, а не громадян, які позбавлені власного міркування і позбавлені здольності творча і, саме головне, самостійно підходять до вирішення проблеми.
Таким чином, поводле логіки Франа Кавячурки, білоруська система едукації по-ранішому скерована на штамповку спеціалістів-кльонів, запрограмованих на однодумство, у тим ліку ідеологічне. Однак навіть у совєтські часи в інститутах та університетах хапало тих, хто аніяк не описувався у подобні рамки. Журналіст «Свободи» Сергій Астравцов отримав від нашого громадського редактора задання дослідувати, як сприймають викладчики і одногрупники тую меншість, якою турбує, наприклад, оборона старої архітектури, льос мови, політика, нарешті просто засяроджених у себе поэтов-летутенников.
Профессор Алексей Петкевич некольки десятигодзяў выкладае у Гарадзенскім універсітэце імя Янкі Купалы на філалагічным факультэце.
Нормальные выкладчики, они повинны выделять студентов на экзамене у своих отношений до их.
Ну, а суб'єктивно для себе він може припечати різницю поміж ними, тим більше у деяких, які екстраординарними особливостями вилучаються, але тільки діля свого особистого супереживання може це робити.
А от конкретно, от це були у вас такі студенти, просто талановитий поет, але він не доучує нічого. Ви ведаєте, що він пише вірші?
Ну, так я на протягу моєго льосу викладчицького було багато талановитих, які не доучують. Звісно, були.
А які ознаки ви їм ставили?
Я певну скидку роблю, влічуючи його одораності в той чи іншій галіні, і зв'язаною з цим певну розкидність в його інтересах, невміння засіродитися, невміння ввогулі сприймати життя так, як сприймаються другі. Так що приходиться це влічувати.
Ян Габіс вучиться у аграрному університеті, але удільничає у археологічних розкопках. Ти не відчуваєш ти, що некоторые це сприймають як неяке дівацтво?
Ні, увогулі до гэтага ставиться вельмі нормально, хоча мало хто об гэтым ведає. Тут больш, скажем би так, і зробив ухіл менавіта на мову беларуску, тому що менавіта гэтым я і вилучаюся у аграрному університеті. Там адзінкі студентаў розмовляють на беларускай мові. А що до тих викладчиків, то викладчики до таких людей, наприклад, як я, ставиться вельмі при ясно, за виключенням тих викладчиків, які мають ніяке дочинення до ідеологічної праці.
Ви ж сказав, що в аграрному університеті ти ледь не один, хто розмовляє на білоруській мові. Як сприймають це осяроддя студенти?
А студентське осяроддя, ну, перші вони так трошки дивно ставилися, казали, ось, навіщо тобі це потрібно, да що ти придурваєшся, а тепер вже звикліся з цією з'явою, я не відчуваю ніякого дискомфорту від цього.
Я почну, скажи, на кого ти вчишся?
Я вчуся на спеціальності агрохімії і глібознавства.
Христина Марчук удзельнічала у леташняй кампаніі «Абаронім гародню». Яна навучаецца ў Купаловскім універсітэце на філалагічным факультэце на 4-м курсе.
Мне, напэўна, пашэнціла, што за удзел у кампаніі наступства з боку ўлады, з боку універсітэта я не мела.
Ваші сябры падтрымалі вас ці не?
Безумоўна, сярод тых студэнтаў, якія навучаюцца разам са мной, былі людзі, на жаль, гэта меншасць, якія адгукаліся досыць актыўна на мае якбы прапановы, таксама прыняць удзел, распаўсюджваць газеты, хадзіць фатаграфаваць будынкі, вартаваць іх, прымаць удзел у акцыях.
То, што вы ўдзельнічаеце ў маладым фронце, праблемы стварала вам якісьці ці не?
Ну, моє собравство у Молодім фронті певний час зацікавило Комітет державної безпеки. Це було тоді, коли була справа кримінальної піці молодофронтовців.
Викликали?
Вони приходили в деканат на допит. Я була викликана в якості свідки по той кримінальній справі.
Ситуацію коментує громадський редактор «Тидня» Франок Вячорка.
Універсітэт прасякнуты духам канфармізму. Калі ты гаворыш па-беларуску, калі ты прыхільнік стылю эма, калі ты панк, рокер, металіст, хіпі і гэтак далей, ты проста не ўпісваешся ў гэтую стандартызаваную схему паслухмянага, добрага студэнта-выдатніка, камсамольца. Сёння кажуць БРСМ-аўца. Калідоры нашага журфаку нагадваюць лякарню, а пакоі буракамеры. Такія аднастайныя, пустынныя. Такое адчуванне, што і студэнцтва мусіць быць такое ж самае пустыннае і абыякавае да грамадскага жыцця. Нібы ў лякарні. І калі выходзіш з універсітэта, ты адразу адчуваеш сябе чалавекам. У гэтым ёсць праблема канфармізму, які застаўся нам у спадчыну з савецкай школы.
Мы працягнем расказваць аб праблемах беларускага студэнцтва пасля напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Беларусь адклікала свайго амбасадара Злучаных Штатаў і парэкамендавала амбасадару ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справаў Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыі амбасадара Міхаіла Хвастова было прынята ў звязку з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Прадстаўнік Белага дому Гордан Джондраў асудзіў рэкамендацыю Менску на заўдзеянні беларускіх уладаў неапраўданымі і сказаў, што яны яшчэ больш ізалююць Беларусь ад аб'яднанай Еўропы. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях Беніта Ферэра-Вальнер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыі Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдаченка. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Для мікрафона зноў Александр Улецёнак. Мы працягваем абмяркоўваць тэму, замоўленую грамадскім рэдактарам «Тыдня», актывістам БНФ Франакам Вячоркам, праблемы беларускага студэнцтва.
Нагадаю, падчас зимової сесії студент журфаку БДУ Франк Квячорка здав перші три іспити невидатно. А потім його затримали, обвинувативши в лаянці, і дали 15 суток арешту. Сидячи на окрестіна, він пропустив два іспити і два дні, коли можна було перездати нездадене. 31 студня Франк вийшов на волю. Арешт керівництво факультету за поважливу причину не полічило і призначило відмислової комісії для прийому іспиту. Поводле викладчиков, что вошли туда, студент-оппозиционер отказывал нездовольняюще и был отличный. Что думают про ту ситуацию сами педагоги теперь, коли жерсти, я кажуть, притухли? Говорит Зиме, спробовала наш корреспондент Юлия Рымашевская.
Керавник катедры Виктор Ивченков цалком упэўнены у своей правоте.
Студент не справился с заданием на экзамене и отрывал за это двойку. Коли он не справился, на нуле он справился вогуле с тестом. Мы дали ему возможность еще отказывать испытания в устные. И он вытягнул билет. И билет довольно простый. До речи, первое питание его вогуле переносное значение слова «тропы». И другое питание не тяжкое было. Синтаксичная организация стилистичной фигуры. Традиционные питания, на которые третьекурсник мог бы сказать. На такое питание, чем отрозниваются тропы стилистичных фигур. Человек, який занимается год стилистикой, как не отказал навык на такое элементарное питание, ну про что тут договорка?
А говорка про то, что каб Франа Квячорка не сядел сутки на окрестина подчас сессии, то махчима ягоные веды оценили б вышей. Вось меркаванне іншага выкладчыка журфаку на умовах ананімнасці.
Безумоўна, ён быў не горшым студэнтам з тых, хто здаў стылістыку. Гэта зразумела. А падставы, я думаю, што, ў прынцыпе, як і любога выкладчыка, так і любога студэнта знайсці можна тысячу прычын. Гэта ўсё будзе паводле закона. Вось так людзі, прабачце, і мучаюцца сёння ва ўсёй сістэме адукацыі. У нас у тых, хто працуе там і ўсё гэта разумее, безумоўна, на душы таксама скрабуць кошкі.
Формулёўка «за акадэмічную непаспяховасць» у адносінах да заангажаваных у грамадска-палітычную дзейнасць студэнтаў шырока прымяняецца апошнім часам па ўсёй краіне. У Магілёве, напрыклад, пад яе падпаў Яўген Бойка, у Горках Ігар Пажарыцкі, у Горадні Кацярына Бычак. А Дмітра Жалезнічэнку з Гомелю і Кацярыну Салаўёву з Полоцку увогуле адлічалі двойчы. Аднак слухаем далей матэрыял Юліі Рымашэўскай.
Умовы ананімнасці майму суразмоўцу патрэбныя, каб пазбегнуць пераследу. Паводле яго, варта трымацца за месца нават у сітуацыі адсутнасці плюралізму думак на тым самым журфаку БДУ. Бо калі звольняць больш-менш вольнадумных выкладчыкаў, хто ж будзе казаць на занятках студэнтам праўду? А Лявон Барчэўскі, адзін са стваральнікаў беларускага ліцэю, вядомы педагог, лічыць, што адукацыйная сістэма краіны перажывае крызіс.
Як мне сказав один з викладчиків лінгвістичного університету, що каже, ми, в принципі, не виключаємо нікого по політичних мотивах. Я говорю, так а що ж ви не прийшли, хоча б характеристику в суд прислали б на чоловіка, щоб, ну, підтвердити, що він принамсі не лається матом, там, не зауважено був таким. То сказали, ну, так це ж уже буде увогуле невідомий який учинок громадський. Я не лічу, що це учинок великий громадський прислати характеристику. Відбувається некое таке збидлення крих. Всього нашого корпусу.
Прошу прокоментувати сюжет Юлії Ромашевської, нашого громадського редактора Франа Ковячорку.
Ті викладчики, які увійшли у комісію, які приймали у мене іспит після моєї відсітки на Крестіна, вони всі були моїми добрими сябрами. Гражина Павловська, Володимир Капцев, Ганна Басова. Я їм вельми довіряв, і я навіть не мог допустити думки, що вони мене завалять на цьому іспиті. Магчыма, ім прыгразілі звальненнем, магчыма, праблемамі ў сям'і ці яшчэ нечым, але яны паслухмяныя, як толькі мне паставілі двойкі і тройкі, падпісалі гэтыя пратаколы. Мяне гэта надзіва ўразіла. Якія людзі розныя ў жыцці і на працы. Беларускі выкладчык, ён бездапаможны перад гэтаю сістэмаю. Варта дэкану запрасіць выкладчыка на дыван і сказаць, што ў цябе можа будуць праблемы з далейшаю працаю, як выкладчык адразу кідаецца ў паніку і гатовы падпісаць усё, што заўгодна. І гэта мяне вельмі палохае, таму што такія праблемы існуюць паўсюль, дзе начальства не абмежаванае ў сваёй уладзе. Вертыкаль ва ўніверсітэце – гэта копія вертыкалі ў дзяржаве.
Перспектыва заставацца сярод тых краінаў свету, якія маюць у структуры насельніцтва найбольшую долю асобу з вышэйшай адукацыяй, падаецца, не задавальняюць сённяшняе дзяржаўнае кіраўніцтва. Так, міністр адукацыі Александр Радзькоў нядаўна выказаўся ў тым пляне, што Беларусі зараз больш патрэбны проста працоўныя рукі. Цытую, «Поспеху можна дабіцца і без вышэйшай адукацыі». А яе, маўляў, трэба зрабіць прарыгатывы хіба ці не адных толькі актывістаў БРСМ. І ўжо сёлета на шэраг папулярных сярод абітурыентаў спецыяльнасцяў уведзеныя адмысловыя прафесійна-псіхалагічныя сумоўя. Такія інновації, лічыць наш грамадскі рэдактар Франак Вячорка, абвастраюць адвечную праблему маладых. Дзе вучыцца? Дома ці за мяжой? Другі варыянт ужо выбралі тысячы маладых людзей. Асабліва паспрыяла гэтаму масавае навучанне ў еўрапейскіх ВНУ па праграме Каліноўскага, якая з'явілася адказам еўразвязу на масавыя рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі супраць дэмакратычна скіраваных студэнтаў. Тэму працягвае наш корэспандэнт Інна Студзінская.
У беларускіх студэнтаў ёсць зараз вельмі добры шанец атрымаць адукацыю за мяжой. Па праграме Каліноўскага моладзь вучыцца ў 7 еўрапейскіх краінах. Пра прынцыпы адбору распавядае старшыня фонду «Салідарнасць» Інна Кулей.
Гэта толькі два паказчыкі. Альбо сам малады чалавек рэпрэсаваны, выключаны з ВНУ, сядзеў у турме, альбо падвяргаўся вопшукам, альбо яго сям'я.
Першы набор на вучобу па праграме Каліноўскага прайшоў летам 2006 году, калі пасля прэзідэнцкіх выбараў і плошчы шмат студэнтаў было выключана з ВНУ, альбо па палітычных матывах іх бы не ўзялі ў беларускія навучальныя ўстановы. У 2006 годзе 239 маладых беларусаў было накіравана вучыцца за мяжу, кажа Інна Кулей.
Самае цяжкае ўсё ж такі быць па-за межамі роднай краіны, асабліва для тых, якія не могуць прыехаць зваротна і ўжо амаль што 2 гады знаходзяцца на чужой. Не ўсе, канешне, праходзяць праз такое выпрабаванне.
Сяргей Марчык вучыцца ўжо 2 гады па праграме Каліноўскага ў Варшаўскім універсітэце на факультэце права. Быў выключаны пасля прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Сяргей кажа, што спачатку ў Польшчы сапраўды было вельмі цяжка. Моўны бар'ер, іншыя традыцыі, іншая культура, без родных і сяброў. Да таго ж...
Тут патрабуецца вялікая самастойнасць. Вялікая колькасць часу праведзенага ў бібліятэках, вялікі пошук дадатковых матэрыялаў. І вось гэтая самастойнасць, яна ў пэўным сэнсе разбэшвае, ты перастаеш рыхтавацца. Вось гэта была велізарная памылка большасці студэнтаў, якіх выключылі.
Тут, дарэчы, нагадаць, што Беларусь засталася адзінай краінай у Еўропе, якая не далучылася да так званага балонскага працэсу стварэння адзінай еўрапейскай адукацыйнай прасторы. Адна з умоваў гэтага менавіта дэідэалігізацыя адукацыі. Пайсці на такі крок сучасныя кіраўнікі дзяржавы ўпарта не жадаюць. А ў выніку вышэйшая школа Беларусі пакутуе на якасць выкладання прадметаў, бо фактычна няма абмену досведам і дасягненнямі з замежнымі ВНУ. Аднак слухаем далей матэрыял Інны Студзінскай.
Першы набор паказаў, што не ўсе прайшлі выпрабаванне на сталасць. Некалькі дзясяткаў адлічылі за непаспяховасць, некаторыя самі кінулі вучобу. Таму, калі быў другі набор, адмысловая камісія праводзіла сумоўе з прэтэндэнтамі. Набралі 79 чалавек, распавядае Інна Кулей.
Магчымасць навучання ў універсітэтах іншых краінаў – гэта шанс, які даецца маладому чалавеку. Але гэты шанс на самой справе могуць не ўсе скарыстаць, таму што не ўсе прызвычайныя вучыцца стала вытрымаць. Атрымліваюць паўтара, не ўсе.
Які ж лёс чакае тых, хто атрымае адукацыю за мяжой? Ці вернуцца яны, ці будуць запатрабаваныя на радзіме? Інна Кулей настроеная аптымістычна.
Прыйдзе час, калі гэты дыплом будзе карыстацца вялікай павагай. І маладыя людзі вернуцца дадому, бо ў іх будуць перспектывы, і яны змогуць ладзіць сваё жыццё тут. А дзе б ты ні быў, ты ўсё ж такі чалавек другога сорту. Дома ёсць дома, і свая радзіма грэе.
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Франака Вячоркі, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача.
Я не хачу нікуды з'язджаць. І нікуды не з'еду, пакуль змагу вучыцца тут. Будучы ў ліцэі, я мог з'ехаць у Нарвегію, Італію, Польшчу, Чэхію, Швецыю, у добрыя універсітэты вучыцца. Але тады я чуў, што трэба быць тут. Я не крыўдзіўся на сваіх сяброў, калегаў, калі яны з'язджалі. Магчыма, гэта быў іхні выбар. Магчыма, так будзе лепш дзеля Беларусі. Але калі цябе выключаюць з універсітэту, нечакана і беспардонна, ты зноў здаешся пытаннем, а што ты можаш тут змяніць? І тут кожны мусіць выбіраць сам. Калі ты ў сілах, без адпачынку, без перапынку, змагацца і ісці да сваёй мэты, і калі гэтая мэта пераменуй Беларусі, то заставайся ў Беларусі і змагайся. Калі ты не можаш змяніць, і калі гэты тэмп занадта для цябе жорсткі, то едзь павучыся і вярніся сюды са здаровай, разумнай галавой будаваць новую Беларусь.
У 2007 годзе за актыўную палітычную дзейнасць беларускіх ПНУ адлічылі каля 40 студэнтаў. Сёлета ўжо 6. Лёс яшчэ 2 маладых людзей вырашаецца якраз гэтымі днямі. Ці адчуваюць яны падтрымку з боку аднагрупнікаў, студэнтаў іншых універсітэтаў, інстытутаў? Калі і як праяўляецца салідарнасць беларускіх студэнтаў? Отказы на это пытание шукал могилевский корреспондент «Свободы» Олесь Осипцов.
Что теперешние могилевские студенты думают про эту самую солидарность? Студента у пытания корреспондента «Свободы» крыху сбянтежили.
Конечно, бывает, что абсолютно поддерживают все и пойдут до конца, но это так не всегда.
Студенческая солидарность? Новый вопрос задается. Люди, которые в общежитии живут, допустим, и пятые, и первые курсы, все друг другу помогают. Если что-нибудь понадобится кому-нибудь, пожалуйста.
В любом случае она есть, это однозначно, иначе самого понятия не было.
Ігора Поражицького 2 тижні тому відлічили з Городської сільськогосподарчої академії. Хлопець редагує газету «Студентський городок», збирав підписи супроць будівництва у Городському районі атомної електростанції. По ягоним відліченні громадські активісти провели на території академії акцію протесту. У ній, однак, не удільничали студенти.
Как бы уже конкретно подтримливали, полностью таких нема. Многие студенты звездок, потому что им не тяжко працевать. Они такие все забиты, не хочет ничего грабить, кроме пива пить. Треба лидер серед молоді. И треба классная организация, самостоятельная и независимая.
Управками студентов городской академии переконанное, что солидарность между студентами есть. А ці бывают випадки, коли студенты солидарно выступают супроть отличения своего товарища с академии?
Пока что у нас отличаются те учинки, которые не подтримливают абсолютно вовсе наших студентов. Когда группа не подтримливает своего одногруппника, это уже значит от тем, что его учинок не вельми такие и тяжкие, как их отличаются.
Растлумачили свободе управками студентов академии. Сярод подставов для отличения с академии управками назвали хулиганство, пьянство, да и непоспяховость. Миновито праз нездовольняючую нибыта непоспяховость з академии отличили Игоря Поражинского. Летось у осень з Могилевского державного университету имя Куляшова збирались отличить студента, керовника молодевой суполки Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Станислава Ковалевского. Однако зворот керовника профсоюза Александра Бухвостова до ректора университету перешкодил на меру отличить Ковалевского. Что думает Станислав Ковалевский про солидарность студентов с уластного досвиду.
Солидарность такой можно чекать только от тех людей, которые сами ведут, что это. Случайно студенты, и ныне быстро позиции, вот вам так и треба. Что мы зробим? А ничего не зробим.
Засновальник первой у Беларуси легальной студентской организации заединочение белорусских студентов Олесь Михалевич. Ён перакананы, студентская солидарность была, есть и будет. Однако есть и завышенные чаканні от яе.
Студенты – это дети звычайных громадян Беларуси. И покольки у их батьков есть боязнь всего, то она есть и у студентов. На жаль, тому некие формальные открытые проявы солидарности по курсу Беларуси з'ява не вельми часто.
Прошу прокомментовать гэты сюжет громадского редактора «Тыдня», активиста партии БНФ Франка Вячорку. Недавно его отличили с третьего курса журфаку БДУ за небытую академичную непоспяховость. А я, Александр Улетенок, развитываюся с вами. Сустренимся простый день.
Як прадпрымальники были обураные указа номер 760, так и студентство мусить быть обуранное альбо неким решением, альбо неким указом. Але студентская солидарность у Беларуси все одно мае место. И она еще в зародковом стане. Пройдет год-два, и студентство отчуя, что своих треба баранить. Студентство, молодь у целом, школьная молодь будут менять Беларусь. Это те люди, которые не могут жить при диктатуре, которые не хотят жить при диктатуре и готовы протестовать. Студентство сделало первый крок, вышло на площадь. Те, кто подпали под репрессии, отримали великую громадскую и моральную поддержку как с боку студентства, как с боку молоди, так и с боку всех белорусов. Я верю, что студентство выстолее и станет флагманом белорусских переменов.
Грамадскім рэдактарам гэтага тыдня быў кіраўнік культурнай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шынхвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шануйныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбірайце свабоду.